tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Ndikuthokoza mtsikana wanga pa mawu amene wafotokoza kuti pansi pa mtengo wakachere pamakhala ndithu zokambidwa zambirimbiri zimene zina zake zimatengera anthu ena inde ku chipulumutso, popeza ndi malo amene akuluakulu amakomana inde pamene akugwira ntchito zawo zosiyana-siyana. Kenaka ngati pali zokambirana amakambirana kuti athetse zija zimene zikuwapsinja malo wawo osiyana-siyana. Aliyense amene iye salabadira kukacheza ndi anzake munsi mwa mtengo wakachere niye kuti akhala munthu wopululira. Chingakhale mbalame zomwe zikamauluka zikaona mtengo wakachere zimakondwera chifukwa mtengo umenewu umabereka zipatso zonzuna zoti ngati zadiedwa ndi mbalame zimenezi nazonso mbalame zimakhala ndithu ndi thanzi. Ndasangalala kuti mwafika kale kuti mumvetsere kuzokamba Ambuye wanu tsiku lalero. Thano yathu ya tsiku lalero ikunena kuti mwana wosalankhula. Alipo mkulu wina amene iye anali ni danga pamene iye anali kumvetsera pakati pa akuluakulu pamene amakambirana zawo. Iye anali kutenga pensele yake nayika mdzanja lake. Kenaka nuyambo ulembere inde pakapepara kana anama kotero kuti nsonga zimene akuluakulu anali kuzinena azisunge kotero kuti patsogolo pake zikanathandiza anthu ambiri monga zikuthandiza inuyo amene mwabwera kuti mumvetsere kunthano imeneyi. Uyu ni Bambo Julius E. Chongo ndiye anayika nkhani yonse imene yatayimvetsetsa kwa akuluakulu mphukusi lake lochera kuti Fumbi Kobu. Zinatheka bwanji kuti mwana wosalankhula unakhala mutu wankhani yonse ya tsiku lalero? Nanga zinatani kuti mwanayu akhale wosalankhula? Cherani makutu wanu chifukwa mkapanda kutchera makutu wanu yawo ndiye kuti inuyo muzakhala ndithu opululira popeza muzakhala mutatseka makutu wanu ndiyenu simudzadziwa zimene Ambuye wanu atafotokoze. Pamuzi paka mchape mdziko la mfumu Khondolo panali Bambo Chikankheni ndi akazi awo anyambose. Anthuwa anali wokondwa kwambiri pa ukwati wawo koma chimene chinawavuta pa banja lawo ndi kusowa mwana. Anayesa kupita kung'anga izi ndi izi koma analephera. Ichi chinakhala chinthu chowadandaulitsa nthawi zonse makamaka amayi Nyambose. Masiku ena namati koma ndikadakhala ndi mwana ndikadakondwera kwambiri. Amuna anga andipatsa zonse ndipo andisunganso bwino. Koma pa nyumba pakasowa mwana, nangachithire mchere kundiyo ndi chiyani? Ndi mmene zimachitikira abale ndi alongo, ukaona anthu pa banja akusekerera, mwina pali chowaseketsa pamenepo tu, ukaona kuti akwiya, chiliponso china chimene chakwiyitsa, monga zinaliri mbanja la bambo Chikankeni, ndi akazi wawo amayi Nyambose, analibe mwana ayi, ndiye mayi anakhala munthu wodandaula kwambiri. Pakumva kudandaula Chikankeni anali kuti, ino akazi anga, dziwani kuti ndichofuna iye mwini mlengi kuti mnyumba muno mukhale mulibe mwana. kumna mizira mlengi vati, akambe ichi akuti mlengi, akambe ichi akuti mlengi, kuti mlengi ameneyo anachita chiyani. Choncho inu musazipe ndi kudandaula ayi, tsiku limene mwini adzafuna kuti tikhale ndi mwana mnyumba muno adzatipatsa. Chachikuru ndi chakuti tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa iye, chifukwa iye adziwa zonse. Madandaula amenewa anaoneka ngati mapemphero kwa Mulungu ka. Patangopita miyezi yowerengeka, mayi Nyambose anakhala ndi pathupi indi pa mapasa. Awa ndi ana awiri anali mimba mwa mayi Nyambose. Ndiye patangotsala masiku ochepa kuti anawo abadwe, mayi Nyambose anatenga ulendo pamodzi ndi anzawo kupita kukatema nkhuni. Anthuwa anatema nkhuni zawo, namanga mitolo ndi kubwerera inde kumudzi. Koma pakuti mayi Nyambose anali woto pakale tsopano, iwo anali kuyenda pang'ono-pang'ono inde namapumula mjira. Mayi Nyambose anati kuuza anzawo, tamvetserani tu, ayi anzanganu, tsogolankoni, ndingakuchedwetseni, ine ndizibwera pang'ono-pang'ono, ndidzakupezani. Anali wotopaka, popeza anali atanyamula ndithu ana awiri mimba mwawo, ali kuyenda kulingana ndi mphamvu zawo, panjira anakumana ndi anthu ochokera pamudzi inde woyandikana ndi wakamchape. Atanyamula mtembo kupita nawo kumanda inde kukataya. Motsatira mwambo, mayi Nyambose anatula mtolo wa nkhuni uja nagwada pansi inde kusonyeza ulemu kuti anthu aja apitiretu monga mene mumachita inde mayiko anu kumene inuyo mnachokera. Sindidziwa kuti mmachita zotani ngati mukomana ndi anthu atanyamula mtembo wa munthu wakufa, kanthu nkaya murudziwa nokha. Mizimu ya ana mapasa aja amene anali mimba mwa mayi Nyambose ndi mzimu wa munthu wakufa uja amene anali kukataya inapatsana Monika. Mizimu ya ana aja inati, mona tate, kodi kudziko lapansi kumene mwachokaku ndi kwabwino, chifukwa ife monga mwationa choncho tili pa ulendo onga komweko mwachoka inu. Mzimu wa munthu wakufa uja unayankha nuti, bodza ndiloyipa nanga, kudziko lapansi ndikoyipa kwambiri, kuli kunamizirana bodza, kunyozana, kuli kuchitirana kaduka, ndewu, kuumwa koledzera konyasanso ndipo kulinso kupana choncho ine anachita kundipa inde panjira pamene ndinali pa ulendo wokagulitsa madengu. Kodi nanga kumene muchoka inu ananga kuli bwanji? Chimzimu cha munthu wakufa inde chayankhula vathe. Mmodzi wa ana aja anati,
kumene tichokako ndi kwabwino kwambiri, kuli chisangalalo chokha-chokha, kumayimba masana ndi usiku, hosana, hosana, haleluya, pamodzi ndi angelo, ndi dziko lokondweretsa kumene zonse zoyipa zimene mwafotokoza apa sizipezekako konse ayi.
Kayankhulo ka mzimu kamwana inde. Anthu onyamula mtembo aja anapitira inde kunga kumanda. Anyambose sanadziweko kanthu kalikonse kuti ana awo aja anali kulankhula ndi munthu wakufa uja. Iwo anapitirira inde ulendo wawo wobwerera kumudzi. Naonso anthu onyamula mtembo sanadziweko kuti panali kukambitsana inde pakati pa munthu wakufa ndi ana amapasa aja mimba mwa mayi Nyambose.
Tendolira, tendolira, tendolira. Mayale. Tendolira,
tendolira. Mayale, tendolira, cheo, tendolira. Tendolira, cheo, tendolira. Tendolira, tendolira, tendolira.
Saja anayamba inde kukambitsana mimba muja wina anati,
wamvatu mzangawe akuti kumudziku ndikoyipa kwambiri, nanga iwe ukutipa bwanji pa mauwa?
Mzakeyo inde anayankha anati,
kumene tachokaku tasiya mtendere wokhawokha, kulibe zimene zonga wakamba bambo uja, choncho ine sindidzapitako ku dziko la pansi chifukwa ndamveratu kuti ndikoyipa. Tero ndidzabado wakufa kuti akandibwezere kumbuyo inde kumene ndachoka. Koma ine ndifuna kuti ndikafikeko ndikadzionere ndekha zoyipazo zimene wanena munthu uja. Chomwe ndifuna ndi ichi, ndidzabadwa wosalankhula kuti ndikaone pamene akandiyambire.
Anatero inde winayo kuyankhula inde kwa mzake. Zonati ana aja pobadwa, wina anabadwa wakufa ndipo winanso anabadwa wosalankhula. Mwana uja wosalankhula atabadwa sanalire konse, anakhala chete ali kuchaya-chaya zibakera inde. Mwana uja wa moyo anakula ndipo namutcha dzina lakuti Kalumpha Mkwinya. Koma mwachidule anali kumuyitana kuti Kalumpha. Kalumpha anali mwana wokongola kwambiri, koma kusalankhula kokha nkumene ndithu kunali chinthu chovuta. Atsikana ambiri inde anali kumkhumbira kuti akadayenera kukhala mwamuna wawo monga mmene mnali kukhumbirira mnyamata uja inde amayihe. Zonati inde ngati wabadwa munthu ali wokongola ena ayeno mkonda nanga angalekerenji popeza akuwaonekera bwino maso mwawo. Amfuma pa mudzi pomuona inde kukongolako Kalumpha anamtenga kuti azikamtuma inde pa nyumba pawo. Kalumpha anagwira ntchito yake ndi mtima umodzi ndipo popanda kuwiringula kulikonse inde kusiyana mmene mumachitira inu achinyamata ena. Amfumu inde ananyadira ntchito yake chifukwa chakukongolako. Naonse akazi a mfumu anayamba inde kumkhumbira panjira yofuna kulakwa naye. Akazi a mfumu nayesoyeso njira zambiri inde kumkopa. kuti agonjere maganizo awo. Goma analephera. Izi zose inde kalumpha sana zifune konse inde kuzimva makutu mwake. Akaza mfumu pakuona kuti njira zawo zonse zili kulephera. Anaganiza njira yofuna kuchita ditu kumgwira. Ine ndikulakwa naye nthawi yomweyo. Monga zinachitika zija zimene timawerenga mbuku lopatulika ino amene maliwerenga. Inde kumbukani nthano ija ya mnyamata uja amene anagwidwa ndi mzimai inde uja wa mfumu. Tsiku lina anamuita na mnyamata uja kuchipinda chogona nati. Iwe kalumpha, bwanji sunasese bwino kuno kuchipinda. Bwera uone. Kalumpha inde anapita, ndipo pamene analowa kuchipinda kuja, akazi a mfumu anatsekako kukhomo inde namgwira. Kalumpha bale banga anachita mantha poona zotere. Nathawira kuchitseko, koma pothawa akazi a mfumu anamgwira malaya kumbuyo ndipo malayawo nangambika. Komabe, kalumpha anatuluka inde ndi malayawo ongambika inde pamsana. Akaza mfumu, alufulo lakwa nkamwana mwatani kodi, nanga mfumu anali kuti, naleka. Akaza mfumu poona kuti kalumpha inde watawa, anakalipa ndipo anachita nsoma nyazi. Ndipo ganiza kuti asanyozeke, anaganizira kuti ndi bwino adzamunenere inde kalumpha kwa amfumu. Amfumu atafika, akazi yawo anayamba inde kulira kwa mbiri. Amfumu anafunsa nati, nanga mkazi wanga ulira chiani? Kodi mwati mwachoma bwino kuno lero? Si mwana ameneyo amene muthokoza kuti ndi wabwino chifukwa sala nkhula. Ndi mwana wachabechabe kwambiri ameneyo. Ine ndinali kusesa kuchipinda chifukwa chakuti iye anakana. Ine ndaona uyu. Wafika alinane gwi pansi gwetseru. Ndikulakwa nane. Anatero akaza mfumu inde mosisima. Amfumu sana funse mafunso ambiri konse ayi. Anatuma anthu antchito awo nati. Mangeni kalumpha. Ndipo mumuyike mndende pamodzi ndi akaida nzake kufikira tsiku la chiweruzo. Tero kalumpha anamanga inde namponya mndende. Tsiku la chiweruzo litafika, kalumpha anamturutsa inde mndende muja nabwera naye pabwalo la milandu. Ndikumbukira inde mlandu umenewu unakambidwira munsi mwa mtengo wa kachere monga mene mwakhalira tera nzanga. Amfumu ndiwo amene anayamba inde kulankhula nati. Nonsenu muli pano? Ndakuita nani kuti mumve zimene anachita mwanayo mnyumba mwanga. Ndipo pambuyo pake ndifuna mupereke chiweruzo chanu. Ndamsunga kuno kunyumba kwanga kwa kanthawi tsopano. Ndipo akhala ngati mwana wanga wobala ndekha. Nkhani yake imene ndakuitanirani ndi iyi. Pamene ndinafika kunyumba tsiku lina, ndinapeza akazi anga alira. Ine pakufunsa nchiyana akazi anga, anandiuza kuti pamene anali kusesa kuchipinda inde chogona, kalumpha mwana amene muona apayu, analowa kuchipindako kumene anali kusesa na wagwira inde kuchita nawo choipa. Ndiyo nkhani imene ili pano makosana. Amayi aka kalumpha nyambose, mwaukali ndiponso ali mkulira anati. Mwana wanga mukungo mnamizira. Kodi anthu apa mudzipano mwanideranji mzanu. Mwana mngonongonoyu. Ndiye mungazi mnamizira nkhani yotere. Akulu-akulu oweruza pofuna kukodweza mfumu anati. Nkhani ndiyochitisa manyazi. Ndiponso yolaura. Mwanayu walaura mudzi wonse uno inde wakamchape. Nkhani yotereyi siofunika kunkanayo patali iyayi. Kalumpha ayenera kuphedwa chifukwa wanyoza pokalowa mnyumba ya mfumu. Koma pabwalo paja panapezeka munthu wina amene anati, pepani mafumu muli pano, koma pamene mukalibe inde kupereka chiweruzo chanu, ndili ndi funso, ndipo funso lake ndi ili: kodi pamene kalumpha anawagwira iwo akazi a mfumu, anakuwa kuti anthu akunja abwere kudzasimikizira? Ngati anakuwa, ndani amene anamvako? Chinthu china ndi ichi, ndaona kuti mlandu sunaende mjira yake ayi. Mwanayu akadamulora kuti na Yesu anankhulepo ake mau, kuti timve mbali zonse ziwiri. Tsopano pakuti mwanayu salankhula, nanga tidzadziwa bwanji kuti zimene afotokoza akazi a mfumu ndi zoona? Akazi a mfumu anati, kodi kapena muganiza kuti ndine mabodza ine? Mwanayu anatigwira ine, nachita nane choipa. Tsono pokhala ndi malungo inde aine munthu wa mkazi, ndinalephera kumasuka. Tero monga mafumu alamula, inde ayenera kulangika kuti aleke msangu wake umene ali nawo woyipa umenewu. Modabwitse mwana wosalankhula uja, inde kalumpha ananyamuka nakhotsomora. Anthu onse anadabwa pakuti chinakhala chinthu chachilendo kalumpha inde analankhula nati, nonsenu amene mwakochera pano kudzamvera mlandu wanga, mudziwa kuti ndinabadwa wosalankhula. Ichi ndinachitira dara kubadwa wosalankhula kuti ndione za dziko lapansi. Tinayenera kubadwa awiri, koma mzanga anapitirira inde monga nanunso munaona. Tsiku lina pamene amayi anapita kukatema nkhuni ndi anzawo, panjira anakumana inde ndi anthu atanyamula mtembo wa munthu kunka nawo kumanda kukataya. Ife pokabitsana naye munthu uja wakufa, iye anatifotokozera zakuipa kwake kwa dziko lino lapansi. Mzanga pakumva zakuipa kwake inde kwa dziko lapansi, anandiuza kuti sadzafikako inde ku dziko lapansi, choncho adzabadwa wakufa kuti akambwezerenso kumene tinachoka. Tero anakana kudzaona chamaso, koma ine ndinati, ndidzafikako inde ndikaone zoipazo, ndipo lero ndaziona.
Gonje wa gonjo,
gonje,
gonje wa gonja,
gonje wa gonjo,
gonje, gonje wa gonja.
Akazi a mfumu ndiwo anandigwira wokha, osati ine kugwira iwo ayi. Pamene ndinayesa kuthawa, anandigwira malaya pamsana, ndipo malaya anga anangambika polimba napo. Kodi munthu ngati malaya ake angambika pamsana ndiwo kuti bwanji? Ndiye kutandauza kuti anali kugwirana kukapena kuthawa. Anthu onse abale banga anayankha pamodzi nati, ndiye kusonyeza kuti anali kuthawa. Akazi a mfumu anachita manyazi inde nachokapo pabwalopo. Kalumpha anati, dziko lapansi lili ndi mavutodi, ndawaona, ndipo tsopano ndibwerera kwathu kumene ndinachokera. Kumene timayimba hosana, hosana, haleluya. Atamaliza mnyamatayu kufotokoza mauwa, pompo kalumpha mkwinya anafa. Anyambose anakhala okha monga kale opanda mwana. Zomweza pale banga, alipo ambiri malo mwathu mene timakhala, kati mpakomboni, kati mpantchito, nenani kumene anthu amapezeka ali mmagulu osiyanasiyana. Pamachitika zambiri inde zopsinja wina amene amganizira kuti safunika kukhala pakati pawo. Chizondi chimakhala pakati pao, mmodzi wa iwo, amapitisidwe inde kumalo achiti, chifukwa chakuti wadedwa ndi anzake. Pamene tikuyenda malo osiyana-siyana amenewa, ngati tachoka kumakwathu, tapezana ndi abale amene timakhala nawo, tiyeni tione kuti pakati pathu, osati pazikhala chidani chimene chingapangitse wina kutaya moyo wake. Kaya kapena kunamizirana mabodza, ngati muli pa ntchito, wina ntchito yake akuigwira bwino, iweyo ukulephera, sibwino kuti iweyo upange chiwembu pa mzako amene akugwira bwino ntchito ija ayi. Chifukwa ngati mungachitetero, ndiye kuti mwaononga ubale pakati panu. Ndi mawu agogo wanu inde kuchokera munsi mwa mtengo wakachiri kukuthandizani kuti mukhale wanthu okondana osakhala ndi chidani kapena kupangirana chiwembu kuti wina achotse moyo wake pamene nthawe ikalibe kukwana. Mwachitabwino kuti mwazivera inu nokha kuti dziko lapansi langodzerani mabodza. Ndi malo mwathu mene timakhala tiyeni tipewe tizinena choonadi chimene chisatipangitsa ife kukhala wopambana mu umboyo wathu.
Muliko
zokoma
agogo,
hey!
Muliko
zokoma
yeah.
Iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi, koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero. Ndikuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.